Taká zaujímavosť na dnešný deň je, že čoraz častejšie sa stáva, že do našej armády nepríjmu ľudí kvôli vysokej hladine cholesterolu. A trochu som sa tých ľudí pýtal a všetci vlastne tak povedali, že pred testami maximálne obmedzili príjem tukov, aby proste nemali problém s nejakým cholesterolom alebo nadváhou. Čo však nevedeli je, že si tak vlastne prakticky prihoršia. A dnešný host je vlastne, nazval by som to tuk spaľovacia mašina, Marian Černý, ktorý túto celú problematiku vlastne uvedie tak nejak na správnu mieru. Čo Mariana tak vystrčuje do popredia je, že je zakladateľom Novilnovskill Akadémie v Bratislave a autorom publikácie Princípy pračloveka. Takže vítaj, Marian.
Nazdar.
A v Novilnovskill Akadémii tak pomáhaš ľuďom vlastne byť úplne tak vysekaný, a teda akože k vysekanému takom výzoru a takému maximálnemu zdraviu, nazval by som to. A čo tak nejak považuješ za priority, čo sa týka toho stravovania?
V prvom rade by som ťa chcel opraviť trošku. V akadémii sa viac zaoberáme pohybom a celkovou schopnosťou pohybu. Čiže naprávame ľudí, aby sa vedeli lepšie hýbať. Nie je tam až tak prvoradé toto, že aby sme ich dali do formy. No ale to skôr riešim v tej mojej publikácii. No a čo sa týka tohto, tak samozrejme prvoradá je strava hneď. No a tam väčšina ľudí robí chybu v dnešnej dobe. No a potom v podstate táto publikácia Princípy pre človeka, ona tak celkovo pekne zhrňa, že ktoré tie faktory sú najdôležitejšie, keď sa človek chce vysekať. No a okrem stravy teda je tam samozrejme tréning a odpočinok, ktoré vlastne tu rozoberám. Je tam aj viacero faktorov, ale to je proste na dlho.
Jasné.
Je to celá veda.
Myslím, že pokiaľ niekto nežije niekde na kraji sveta pod skalou, tak asi určite už počul niečo o tom, že vyššia konzumácia správnych tukov je proste veľmi práve že benefitná pre organizmus. A čo sa týka teba, ako si si nejak na svojom výkone všimol to, že si nejak viac si začal konzumovať tuky a nejak trošku obmedzil sacharidy?
Ono, ten rozdiel nebol až taký zásadný, lebo ja som na to prechádzal tak postupne. Ja som viac menej prechádzal z takej čisto sacharidovej, typickej kulturistickej stravy. No a ja som najprv objavil to hladovanie. Najprv som vyskúšal, že ako sa mi trénuje ohlade. No a na moje prekvapenie to nebol až taký zásadný rozdiel, dokonca som sa cítil lepšie, keď som išiel na tréning hladný. No a potom to tak začalo postupne mi vrtať v hlave, že možno nepotrebujeme sa nejak nadopovať sacharidmi pred tréningom. No a postupne som z nich začal uberať a pridávať na tukoch. A môj výkon v podstate rástol asi rovnakým tempom ako predtým, takže Až taký nejaký rozdiel tam nie je, že či človek spaluje sacharidy alebo tuky.
Jasné. A napríklad, čo sa týka regenerácie, by ma ešte zaujímalo, jak to riešiš, lebo tým, že vlastne je tam menej tých karbohydrátov, tak potom je kus taká nejaká dlhšia tá regenerácia. A niektorí ľudia v snahe, že proste idem brutálne schudnúť, tak vynechám všetky sacharidy, si niekedy spôsobia až problémy, že veľmi suché oči alebo bolesti hlavy, ospalosť, proste také tie, keď už je také príznaky, keď už glykogén je absolútne vyčerpaný z tela, tak ako by si ty odporúčal asi sa vyhnúť takým problémom?
No, toto dobre, že spomínaš, je to taký problém všeobecný, že ľudia si niečo prečítajú a okamžite sa snažia ísť do úplne najextrémnejšej formy. Byť ketóza, ktorá je v dnešnej dobe získala popularitu. Ale je to taká vec, že podľa mňa človek by sa mal najprv naučiť počúvať svoje telo a meniť tie faktory postupne. To znamená, že neprejdem z nejakého cukroholika, keď 6-krát za deň potrebujem doplňať sacharidy, okamžite do nejakej ketogénnej stravy, lebo to proste to telo nepríjme, hej. Takže treba tam si nájsť nejakú tú postupnosť a treba postupne uberať tie sacharidy, pridávať tuky a nájsť takú tú svoju hranicu, lebo napríklad určite nevyhovuje každému ísť úplne low carb, že keto proste nemusí vyhovovať každému. No a každý si podľa mňa musí nájsť takú tú svoju cestu. Ja som sa našiel niekde medzi tých 50 až 100 gramov sacharidov na deň.
Robíš aj nejaké tie, jak sa to volá, že refill days, alebo proste tie cheating days?
Ja to vnímam skôr tak, že nerobím to ako nejaký cheat day, ale niektoré dni mám prirodzene menej sacharidov. Niekedy mám dokonca nejakú 24 alebo 36 hodinovú hladovku, že nejem vôbec nič. A potom niekedy zase mám také, že prijímam viac sacharidov, ale stále si dávam hlavne na to pozor, aby to boli bezlepkové sacharidy. To znamená, že ryža a zemiaky. Keď už doplňam, tak z týchto zdrojov.
To je taká zaujímavá vec, že ľudia zvyknú si, že aspoň raz do týždňa si dám nejaký ten koláčik alebo keksík, ale zabúdajú, že tá imunitná reakcia na glutén u niektorých trvá až 6 mesiacov, čiže aj trošku gluténu, že tam proste narobí brutálny neporiadok na pokožke, na nálade, na všetkom. Čiže ako tak cool.
No jasné, jasné. To je u každého individuálne, kto na to ako reaguje, ale ja si myslím, že každý je do istej miery citlivý na lepok. A či už si to všimne priamo, že má nejaké nadúvanie alebo podobne, alebo nepriamo, že napríklad vyrážky na tvári alebo podobne, to je u každého iné. Môže to byť napríklad aj, že spomalený mentálny výkon, má menšiu produktivitu a to si človek priamo nevšimne, ale potom, ak vysadí lepok, tak tie výsledky sa dostavia.
David Perlmutter v publikácii Grain Brain vlastne aj popisuje, že čo sa týka tráviaceho traktu, nie všetci sme senzitívni, ale čo sa týka mozgu, tak sme úplne všetci senzitívni na gluten, že tam to pôsobí na mozog, akože ho scvrkáva sa z neho mozog. Čiže akože z tohto pohľadu neodporúčam hodne. A v princípoch pra človeka sa hodne venuješ tematike tukov a tiež je to jeden z problémov ľudí, že vidia, čo ja viem, arašidové maslo, pozrú si vzadu, že aha, má tu veľa tukov, tak to bude určite dobré. Mohol by si teda nejak konkretizovať, ktoré tuky sú akože tak nejak lepšie a ktoré horšie, lebo ľudia v tom majú chaos a sú schopní si zabiť do seba nejaké obrovský zdroj omega-6 a potom nemajú výsledky aj z toho depka a tak ďalej. Čiže mohol by si o tomto kus?
No jasné, pokiaľ ide o tuky, tak väčšina ľudí sa bojí práve tých nasýtených tukov a myslia si, že nenasýtené všeobecne sú dobré. Ale toto je úplná blbosť, ktorej som sa vlastne venoval som jej celú publikáciu dokonca. Volá sa, že tuky, návod na prežitie, aj súčasťou princípov pra človeka. No a ide o to, že tie nasýtené tuky, oni sú vyslovene, že potrebné pre telo. Hej, dokonca aj cholesterol ako taký je taká základná vec, že pokiaľ ho telu nedodávame, tak si ho samo vyrobí. No a čiže v prípade cholesterolu ide len o to, že či je zoxidovaný alebo nie. Pokiaľ máme kvalitný zdroj cholesterolu, to znamená vajíčka z nejakého slušného domáceho chovu, tak tam je ten cholesterol úplne v pohode. Ale pokiaľ máme nejaké vyprážané jedlá alebo podobné záležitosti, tak tam už ten cholesterol oxiduje, no a práve on robí najväčšiu neplechu. No a čo sa týka nenasýtených tukov, tak tie sú väčšinou v pohode, ale pokiaľ ide o nenasýtené tuky, tak je veľmi dôležitý hlavne pomer omega-3 a omega-6, ako si spomínal. No a tam už ide iba o to, že ktoré potraviny sú na tom lepšie a ktoré sú na tom horšie. Väčšinou je problém práve v spracovaných potravinách, ktoré sú presýtené týmito rastlinnými tukmi, no a tie sú práve zdrojom omega 6. A potom máme na druhej strane tie kvalitnejšie omega 3, to sú rybí olej, a rôzne morské plody a podobné záležitosti.
A to by ma zaujímalo, ako máš skúsenosť s rôznymi tými morskými, jak niektorí to nazývajú morské príšery, a ktoré tak nejak viacej odporúčaš aj kvôli tomu obsahu olova a iných tých škodlivín, čo do seba nasiaknú. Čiže ktoré teda by si nejak odporúčal?
K morským príšerám by som povedal asi toľko, že je to skôr také, že ja odporúčam jesť väčšinou lokálne a sezónne potraviny. No a na Slovensku morské plody asi nie sú práve najaktuálnejšie. No a z tohto dôvodu vlastne nenakupujem nejak špeciálne, že teraz idem si kúpiť tu nejaká doteska alebo niečo podobné. Ja to skôr riešim tak, že suplement. Hej? Ja používam suplement z krylov, to je taká forma planktónu. No a ona má vlastne najkvalitnejšie tieto omega 3, lebo sú naviazané na fosfolipidy a tým pádom sú viac strebateľné ako napríklad z rybieho oleja. No a majú ďalšiu výhodu v tom, že obsahujú vysoké množstvo jednoho antioxidantu, ktorý sa volá že astaxantín. No a ten zároveň ochraňuje aj naše bunky, to znamená pôsobí ako najsilnejší antioxidant, ktorý dokonca prenikne aj do mozgu. A zároveň ochraňuje aj cholesterol v krvi a tie tuky, aby neoxidovali. Čiže ja osobne, pokiaľ ide o tieto morské príšery, tak hlavne zo suplementov. No a pokiaľ som niekde na dovolenke, tak samozrejme nejakú čerstvú rybu, o to lepšie snad nie.
Jasné. Zabrdli sme zo začiatku do ketózy a celkovo to tak so sebou nejak aj súvisí, čo sa týka omega 3 a fastingu a ketózy. Ako sa ty dostávaš do ketózy a ako sa v nej udržuješ? Teda pre tých, čo nejak nie sú v obraze, tak ketóza je vlastne stav, keď je v krvi viacej ketónov a telo vlastne šlape na spaľovaní tukových zásob. Čiže ako sa do tohto stavu dostaneš?
Pravda je taká, že ja neriešim vyslovene, že ketózu. A ketóny som si popravde meral asi dvakrát v živote. Takže nie som práve vyslovene taký ketoman. No a to je z toho dôvodu, že tá ketóza je podľa mňa relatívne ťažko udržateľný stav. S tým, že keď už si človek dá zo pár paradajok, niečo z toho vyhodí. Čiže ja to riešim tak, že v podstate tá hladovka ma určitým spôsobom dostane do ketózy, ale hneď ako príde čas jedla, takzvaný feast mode u mňa, tak tá ketóza ide proste preč na niekoľko hodín, hej? No a vyslovene, že by som meral, že teraz som v takej ketóze alebo v takej ketóze a že mám nejaký cieľ, že sa dostať na hladinu ketónov 2,0, tak to ja vôbec neriešim.